Bişkek'te saat 18. Саламатсызбы, Азаттык радиосу кечки уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Атайын кызмат бир катар депутаттарды жана мамлекеттик кызматкерлерди жасалма диплом алган деп шейт саноодо, айрым окуу жайлар текшерилип жатат.
Билим берүү министрлиги эч нерсеге жараксыз саясат жасап аткандыгы билин. Ошон үчүн УКМКга тапшырууга туура эле болду. Бирок башка маселе, УКМК өзү кандай методика менен иштеп атат?
Орус армиясы Киевтин чекесиндеги конуштарга сок куруп, стратегиялык маанилүү Мариуполь портун алуу аракетин улантты.
Спасибо, Костек Парсейдам, что помогли нас.
Кошуналарыма кайненемди алып чыгууга жардам бергендер үчүн ыраазымын.
Жогорку соттун мурдагы судьясы Камиль Осмоналиевке таандык болгон имарат улуттук Манас театрына берилди.
Мындай жерден эми чыгарма жаралбаганда, Манас айтылбаганда, ыр чыкпаганда, дастан айтылбаганда кандай жерден айтылат?
Бүгүн 15 март, студияда Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Каным Гүлелкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Украина менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүлөр техникалык таныгуудан кийин бүгүн кайра уланууда, тынчтыкка жетишүү маселеси бүгүн жыйынтыктала турганы айтылган.
Уже почалась видео зустріч делегаций.
Бүгүн делегациялардын видео жолугушуусу башталды. Ал уланууда баары бүгүн кечинде келе турган кабарды күтүп жатышат. Кечинде сөзсүз кабарлайбыз, деди Украина президенти Владимир Зеленский. Ал ортодо Чехиянын, Польшанын жана Словениянын премьер-министрлери 15 мартта орус аскерлери ар тараптан аткылап жаткан Киевте чогула турган болушту. Борбордук жана Чыгыш Европанын Евробиримдикке кирген 3 мамлекетинин жогорку саясий жетекчилигинин сапары Орусия Украинага кол салып, шаарларын талкалап, кыйратып жаткан учурга туура келди. Аталган өлкөлөр Украинага саясий, моралдык колдоо көрсөтүп, тилектештигин билдирүү үчүн согуштук абалга карабастан жолугушуу Киевте өтөрү күтүлүүдө. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий, орун басары Ярослав Качинский, Чехиянын жана Словениянын премьер-министрлери жетектеген делегация поезд менен Киевке жөнөп кетти. Бүгүн Киевте алар Украинанын президенти Зеленский жана Украин премьер-министри Денис Шмахиял менен жолугат. Негизи бул делегация Евробиримдиктен өкүлчүлүк катары баратат. Бул сапар бир нече жумадан бери пландалып, жашыруун сакталып келген, деди Польшанын премьер-министринин аппарат жетекчиси Михаил Дворчик. Бул арада Украинага 24 февралда басып кирген орус аскерлери 15 мартка караган түнү Киевтин чет жакасындагы бир нече райондордо соккуну күчөттү. Түркмөнстандын азыркы президентинин уулу демократиялык партиядан талапкер Сырдар Бердимухамедов президенттик шайлоодо 72.97% добуш менен алдыга чыкты. Бул тууралуу Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Мөөнөтүнө мурда дайындалган президенттик шайлоого 9 талапкер катышты. Алардын Хадыр Нунаев 11, Агажан Бекмурадов 7% добуш алса, калган талапкерлер 1%дан көбүрөөк добушка ээ болушту. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 97%дан ашууну добуш берүүгө катышканын билдирди. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өз булагына таянып, добуш берүүнүн жүрүшүндө шайлоочуларга президент Сырдар Бердимухамедовдун уулуна добуш берүү зарылчылыгы улам эскертилип турганын жазды. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү чечими февраль айында жарыяланган. Курбанколу Бердимухамедов жаштарга жол бошотуп берүү үчүн кызматтан кетерин билдирген. Байкоочулар шайлоону бийликти атадан балага өткөрүүнүн ачык аракети катары баалап жатышат. Башкы прокуратура өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Жыргалбек Сагынбаев камалганын кабарлады. Бул тууралуу Азаттыкка башкы көзөмөл органынын расмий өкүлү Сыражеддин Камалдинов айтты.
Мыйзамсыз премия берилген экен өзүнүн кызматкерлерине, ушу 5 миллиондон көбүрөөк дейт. Анын толук маалыматты кийинчерээк тергөөнүн купуялы боюнча бере албайбыз, анын тергөө жүрүп жатат.
Сагынбаев менен кошо аталган комитеттин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Элдияр Муканов да кармалды. Ал азыр энергетика министрлигинде иштейт. Шектүүлөр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кармалган адамдардын адвокаттары менен жакындары азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын Air Manas авиакомпаниясы 15 марттан тарта ушул айдын аягына чейин Орусияга каттамдарын убактылуу токтотту. Бул тууралуу жарандык авиация агенттиги кабарлап, анын себебин түшүндүргөн жок. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы Air Manas мыңнан астын бир эле учагы бар экенин, ал чартердик каттамдарды гана тейлеп жатканын билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча ушул күндөрү Бишкек Москва багыты боюнча жергиликтүү авиатрафик Орусиянын Аэрофлот компаниясы каттамдарды аткарууда. Аэрофлот 8 марттан баштап эл аралык каттамдарын баарын убактылуу токтотуп, кайра 14 мартта Кыргызстанга каттамдарын жандаткан. Орусия 24 февралда Украинага согуш баштагандан кийин орус авиакомпаниялары бир топ өлкөлөрдүн эл аралык уюмдардын санкцияларына жана чектөөлөрүнө кабылды. Бишкектин административдик соту Свердлов округундагы кайра шайлоодо биринчи орунду алган талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиевдин арызын карады. Адвокат Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдиргендей, сот Муртазалиевдин арызын канааттандырган жок.
Административдик сот биздин заявлениени канааттандырылган жок. Демек, БШКнын чечими Муртазалиевдин регистрациядан алып салынган деген чечими күчүндө калды.
Жактоочу жогорку сотко кайрылуу боюнча маселе кеңештен кийин белгилүү болорун кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясы 9 марттагы отурумунда Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарган, Боршайком ага добуш сатып алуу фактысы себеп болгонун белгилеген. Талапкер БШКнын дооматтарын четке кагып сотко кайрылган болчу. 27 февралда өткөн кайра шайлоодо Бишкектин Свердлов округу боюнча биринчи орунду Муртазалиев, экинчи орунду Шайлообек Атазов, үчүнчү орунду Аскар Алмаз уулу ээлеген. Боршайком Свердлов округунда өткөн шайлоонун жыйынтыгын чыгара элек. Жыйынтык Муртазалиевдин соттогу арыздары териштирилип бүткөн соң чыгарыла турганын БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
Рахмат Канымгүл. Азаттык радиосунда бүгүн дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору эртең 16 мартта өлкөнүн бардык аймагында жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Абанын таба Чүй облусунда түнкүсүн 6, күндүз 13, Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 12, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 8, күндүз 14 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз +10, Нарын дубанында түнкүсүн -3, +2, күндүз +9 градус болот. Бишкекте түндө жаан жаайт, 5 градус жылуу болот, эми күндүз күндөн таба 10 градуска чейин көтөрүлөт. Баяндар топтомун өтөбүз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жасалма диплому бар деп шек саналган жогорку кеңештин депутаттарынын атын азырынча ачык жарыялай элек. Атайын кызмат алардын сырткары тизмеде кеминде 2 судья, министрлик мекемелерде, күч түзүмдөрүндө жана жергиликтүү администрацияларда иштеген 10 адам бар экенин билдирген. Мындай текшерүү январь айында башталган жана Коч Кордо дипломуна байланыштуу суракка чакырылган мугалим асынып алгандан кийин коомчулукта талаш талкуу көбөйдү. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынын баяны.
Атайын кызмат мамлекеттик мекеме органдарда иштеген кызматкерлердин дипломдорун жапырт текшерүүнү январда баштаган жана бул өнөктүк толук 3 айга созулат деп билдирген. Азырынча бул тизмеге киргендердин аты жөнү ачык жарыялана элек. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков бул өнөктүк баардыгына сабак болушу керек деп эсептейт.
Бизде мындай билимге караганда диплом маанилүү калбадыбы? Негизи билим алыш керек да, ушуга чоң маани бериш керек. Анан эми жогорку билим деген ценз кирип калгандан кийин балким мында деле бир логика бардыр, көч бара бара түзүлөт, бийинкилерге бул сабак болот деп ишенем.
Улуттук коопсуздук комитети жогорку билими тууралуу документтерди мыйзамсыз даярдагандар жана аны пайдалангандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын билдирген. Ошондой эле мамлекетке келтирилген зыяндын орду толтуруларын эскерткен. Анын алдында парламенттин азыркы чакырылышында депутат болгон Орозайым Нарматова диплому жасалма деген негизде мандатынан ажыратылган. Парламент депутаты Айбек Осмонов мындай жагдайда тиешелүү органдардын жоопкерчилигине токтолду.
Мыйзам баардыгыбызга бирдей болуш керек. Чындыгында дипломду сатып алган болсо, окуган эмес болгон болсо, барган эмес болгон болсо өзүнүн ыктыяры менен кетип калат деген ойдомун. Ошол окуу жайларды жакшыраак карасак жакшы болмок да. Жумушка кирип жатканда ошо Адил Кадыров кайсыл мисалы депутаттарды мисалы БШК каттайт. Ошол убакта ошолор башында караш керек болчу да, ошолордун дагы бир аз мындай ошибкасы бар дейм.
Улуттук коопсуздук комитети бул өнөктүктүн алкагында бир катар жогорку окуу жайлар текшерилип жатканын кабарлады. Анда Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинде 28 жасалма диплом берүү фактысы катталып сап башына чыкканы белгилүү болду. Бирок аталган университеттин проректору Бекжан Тагаев дооматтарды четке кагып жатат.
28 диплом дегенде анын баары бизде жасалган эмес, анын баары бизде регистрация болгон эмес. биздин студент эмес. Аны каяктан бүтүп кандай кылып алганын биз билбейбиз. Эгерде биздин диплом болуп бизди каттоодо болсо, анда биз жооп бермекпиз. Бул тетиги 90-жылдагы жасалган дипломдор. Просто эле диплом сатып алышканда каким образом это уже органдар текшериш керек. Ким жазады, кандай кылып жазылды, ошонун баарын изилдеш керек.
Өткөн аптада Кочкор районунда дипломуна байланыштуу суракка чакырылып жүргөн мугалим астына алганы белгилүү болгон жана бул окуядан улам коомчулукта талаш талкуу күчөгөн. Билим берүү жаатындагы эксперт Асылбек Жоодонбековдун пикиринде мындай өнөктүктө тандалма саясат болбошу керек.
Көпчүлүк үчүн да мындай ушундай бул акциялар, ушундай бир өнөктүктөр тандамалуу болуп атпайбы? Дагы эле колунда бар, дагы эле баягы мындай сөз өтө турган акчалуу адамдар көбүрөөк мындай көмүскө да калып калып аларга көз жумду мамиле болуп атат дагы. Анын салакасы катардагы баягы адамдарга тийип калгандыгы абдан өкүнчтүү да.
Деген менен мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжурова дипломдорду жапыр текшерүү өнөктүгүн колдойт.
Билимдин сапаты жаман болуп калды, эк окуй деп кыйкырып калабыз. Анан тазалай баштаганда эмне үчүн мындай кылып атасыңар деп кайра баштайбыз. Жөн эле дипломду сатып алып барып жаш балдарды үйрөтүп атат. Эмнеге үйрөтүп атат? Дипломдордун баарын карап чыгыш керек. Калп менен алган дипломду кайсы иште болбосун эмне кылып кыйратат? Ошондуктан мен жасап аткан нерселер туура деп айтам. Баардык жогорку окуу жайларды карап чыгыш керек.
Атайын кызматтын маалыматына караганда өнөктүк маалында 9 адам өз эрки менен жасалма дипломуну тапшырган. Дагы 16 кызматкер өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жогорку билими жана жарандыгына байланыштуу жалпысынан 10,000 материалдар текшерилерин айткан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантып, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Осмоналиевди кепке тартабыз. Ал диплом текшерүүнү азыркы бийликтин эң алгылыктуу кадамдарынын бири деп сыпаттады. Ошол эле учурда бул күрөш тандалма жүрүп жатканын божомолдоп, саясий оюн деп табаалады.
Өзү биздин ушул сиз көтөргөн маселе боюнча эң жаман, эң коркунучтуу абалга келип калганыбыздын белгиси да. Керек болсо тиги диплом гейт деп коелучу, анан баягы жогорку кеңештеги болгон окуядан кийин президент чыдабай анан акыры айласы курганда ушул УКМКга тапшырбадыбы? Себеби ар тараптан изилденди, көрүндү, билим берүү министрлиги эч нерсеге жараксыз саясат жасап аткандыгы билинди. Оң жака дагы сол жака дагы лицензияларды бере берип жогорку окуу жайлар өз каалаган баягындай намаздарын окуй бергендин кесип этип ушуга алып келип атат.
Бул кечээ же бүгүн жаралган көйгөй эмес, өлкөнүн 30 жылдык эгемен тарыхында кетирилген кемчиликтердин жемиши деп айтылып жатпайбы? Айрымдар диплом текшерүү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин компетенциясына кирбейт деп да сындашууда. Бул жаатта кандай пикирдесиз сиз?
30 жылдан бери ушундай болуп аткандыктан алардын ошо жасалма диплом алгандардын алды уже депутат болуп, керек болсо министрликтин бакандай баягындай кызматтарын ээлешип, аткаруу бийлигинде дагы, сот бийлигинде дагы болуп аткандын өзү бул мен ойлойм, эсептейм, бул чоң биздин улуттук трагедия. Ошон үчүн УКМКга тапшырылганга туура эле болду. Бирок башка маселе, УКМК өзү кандай методика менен иштеп атат? Ал баардыгын мындай адилеттүү текшерип атабы же кандайдыр бир баягындай адрестер боюнча, директор боюнча текшерилип атабы, кандайдыр бир саясий оюндар болуп кетип атабы? Менин оюмча кандайдыр компания ишине болгондой да болот.
Бул пикириңизди эмне менен негиздейсиз? Саясий оюн аралашып жатабы диплом текшерүүгө, же аша чаабуу болуп жатабы, кандай?
Мен саясат бар деген эле пикирдемин. Эгерде чындап текшерип келе турган болсо, значит көп былыктар чыгат болчу. Вот эмне үчүн ошол диплом алгандар эле текшерилбейт, эме жазаланып атат дагы, а диплом берип саткандардын бири дагы иш козголуп жатат. Ушул эмне саясат да? Ушунун өзү мисалы үчүн мына улуттук университеттен 28 жасалма диплом чыкты деп кечээ УКМК билгизип атат. Башка университеттерден дагы болуп атканда 34 текшерсин. Ушул негизги биз баягы мындай натыйжалар менен күрөшүп атабыз да, себеби менен күрөшкөн бир дагы киши жок. Себеби менен күрөшүш керек.
Нарында бир мугалим диплом текшерүүнүн айынан жанын кыйганы тууралуу уктук. Мындай окуялар болбошу үчүн күрөш кандай жүргүзүлүш керек? Сиз себеби менен күрөшүү керек деп атпайсызбы жогоруда? Ал үчүн кандай ыкмалар колдонулууга тийиш?
Университеттерди татаалдуу түрдө текшериш керек. Баардык университеттер оңой эле. Ал ошол учебный часттан баштап деканаттарына текшерип, кимдерге кандай диплом берилген, ошо менен салыштыра келсе эле чыгат. Менимче ошол абдан чоң цифра чыгып кеткенден коркуп аткан дагы күчтөр барбы дейм да. Себеби бул жөнүндө мындай бир башкаруусуз, иликтөөсүз, текшерүүсүз калган да.
Сиз жогоруда айткан саясат дегенге кайта турган болсок, жасалма дипломдор менен күрөшүү канчалык натыйжалуу болот деп ойлойсуз? Айрыкча акыркы кездери кайсы бир кылмышка шек саналып кармалгандар бир аз убакыттан кийин камактан чыгып, айрымдары күтүүсүз жерден акталып жаткан азыркы учурда.
Өзү тергөө менен кызматташуу деп Атамбаевдин учурунда киргизилген баягы кылмыш кодексинин өзү кылмыштуу норма болгон. Что значит тергөө менен кызматташуу? Жөн эле тил табышуу, сүйлөшүп алуу деген эле соодалашуу дегенде эле түшүнөм мен. Вот ошол жакшы, мына акыркы эмеде жаңы редакциясында аны алып ташташты. Бирок ошону инерция менен эле бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келе жаткандыктары өкүндүрөт да. Менимче болушу мүмкүн, ошо диплом, жасалма дипломдор боюнча деле болушу мүмкүн. Бирок буну мындай бир олуттуу көзөмөлгө текшерүүгө алып иштесе жакшы болот, жөн эле бир компания ишине болгон деле болот.
Азыр эле фейсбукта бир пикирди окуп калдым, бирөө мынтип жазыптыр: диплому жасалма деп кылмыш ишин козгой бергенден пайда жок, аларга жаза колдонуунун башка бир административдик чарасын ойлоп табуу керек.
Адам бир жолу мыйзамды бузуп жасалма диплом алдыбы, ал адамдан жакшылык күтүүгө болбойт. Эгерде өзүн ошол кызматка даярдап жаш кезинен андай иште мындай иштем дей турган болсо, анда ал каадаланып окуп, мыйзам түрдө диплом алып, анан кийин эмгек жолуна түшмөк. Демек диплом сатып алды, болду, ошондо эле ал биздин коомго коркунучтуу адам катары кабылданышы керек.
Диплом текшерүү өнөктүгү жемкорлукка айланып кетпеш үчүн бул жараян канча аралыкта аякташ керек?
Менимче 2-3 айдан өтпөш керек бул. Бул биздин Кыргызстандын ресурсу кичинекей эле. Аны жөн эле текшерип койсо болот. Менимче президент өзү абазданышы керек сурокту. Болбосо баягы эрмек кылып жүрө беришет, ошо президенттин биринчи берген баягындай тапшырмасын бетке далдоо кылып алышып. Канча узага созулган сайын анын коррупциялык элементтер ошончо көбөйө берет.
Рахмат сизге. Биз менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев ойлорун бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Орус армиясы Киевдин чекесиндеги конуштарга суук куруп, Мариуполь портун алуу аракетин улантууда, Харьковду аткылоодон кийин урандылардын астында калган кишилердин сүүгү табылды. Днепр шаарынын эл аралык аэропорту олуттуу кыйроого учурады. Ал таптап Москва менен Киевдин ортосундагы сүйлөшүү бүгүн уланууда. Чехиянын, Польшанын жана Словениянын премьер министрлери бүгүн Киевде чогула турган болушту. Кыргыз өкмөтү бюджетти колдоо үчүн Европа өнүктүрүү банкынан 160 миллион доллар насыя алууну пландап жатат. Бишкек мэриясында 584 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталды. Президент Садыр Жапаров Сердар Бердимухамедовду Түркмөнстандын президенти кызматына шайланышы менен куттуктап, аны Бишкекке чакырды. Өзбекстан Казакстанга эл аралык автобус каттамдарын калыбына келтирди. Административдик сот Боршайкомдун Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарган чечимин күчүндө калтырды. Бишкек шаарындагы улуттук госпиталда 350 орундуу травматология бөлүмү ачылды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Кабарларда айтылгандай, орус армиясы шейшембиге караган түнү Киевдин чекесиндеги конуштарга суук куруп, стратегиялык маанилүү Мариуполь портун алуу аракетин улантышты. Азаттыктын Украина редакциясы Харьковду аткылоодон кийин урандылардын астынан 7 кишинин сүйөгү табылганын жазды. Кече Кремль орус аскерлери Украинанын ири шаарларын өз көзөмөлүнө алышы мүмкүн экенин билдирген. Ал арада эки тараптын делегациялары онлайн сүйлөшүүлөрдү улантып атышат. Сөз Айнура Жекша кызында.
14 марттын түнүндө Украин баш калаасында бери дегенде 2 киши каза тапты, 30 чакты киши үйлөрүнөн эвакуацияланды. Өлкөнүн чукул кырдаалдар кызматы маалымдагандай, снарядтар бир нече райондогу көп кабаттуу 3 үйгө, бир жер тамга тийген.
Спасибо соседам, что помогли нас.
Кошуналарыма кайненемди алып чыгууга жардам бергендер үчүн ыраазымын. Азыр ал машинемде коопсуз жерде отурат. Кудайга шүгүр, баардыгы аман. Бул үйдө эч ким жарадар болгон жок, жабыркагандар жок.
Не пострадал. Слава Богу.
Деп айтты жергиликтүү тургундардын бири Шакир. Украина армиясы каршы тараптын артиллериясы Ирпин шаарынын четиндеги калк жашаган чөлкөмдү аткылашканын билдирсе, Киев районунун башчысы шейшемин таңында Гастамель жана Буча шаарчаларына сокку урулганын кабарлады. Азаттыктын Украин редакциясы Харьковту аткылоодон кийин урандылардын астынан 7 кишинин сөөгү табылганын жазды. Куткаруучулардын маалыматына караганда, түн жарымда орус куралдуу күчтөрү шаардын Холодногорск районун аткылашканда турак жайлардын биринде өрт тутанган. Салгылашуулар азыр Украинанын түндүгүндө, чыгышында жана түштүк чыгышында жүрүүдө. Буга чейинки маалыматтарда орус аскерлери бир нече ири шаарды, анын ичинде Мариуполь жана Черниговду курчаганы, бирок ал жерлерди өз колуна ала албай жатканы кабарланган. Азовтун жээгиндеги Мариуполь эң чоң гуманитардык кризисти башынан кечирүүдө. Бир жарым жумадан бери шаарда таза суу, жылуулук, дары дармек, тамак аш жок. Жергиликтүү бийлик 150 миңдей киши чыгып кетүүгө үлгүргөнүн, 350 жакыны шаарда кала бергенин билдирди. Маалыматка караганда, дүйшөмбү күнү 160 кишиге менчик машинелери менен калаадан гуманитардык коридор аркылуу эвакуацияланууга жол берилди. Кечээ Кремль орус аскерлери Украинанын ири шаарларын өз көзөмөлүнө алышы мүмкүн экенин, Кытайдын жардамысыз эле максатына жетүүгө кудуреттүү экенин билдирген.
Коргоо министрлиги карапайым элдин коопсуздугун максималдуу түрдө камсыздоо менен эвакуация тилкелеринен тышкаркы калк жашаган шаар кыштактарды толук көзөмөлгө алууну жокко чыгарбайт. Ал жерлер ансыз да бүгүн курчоодо калган.
Деп айткан Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Орус бийлиги кошуна өлкөгө каршы жок жерден ачкан согушту атайын операция деп атап келет. Ал арада АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан кечээ Римде Кытайдын жогорку дипломаттарынын бири, тышкы иштер башкармалыгынын директору Ян Цзечи менен кездешти. 7 саатка созулган жолугушуудан кийин Ак Үй кыска билдирүү таратып, Салливан эки тараптуу кызматташууга тиешелүү маселелерди козгогонун, Орусиянын Украинага каршы согушун олуттуу түрдө талкуулаганын белгиледи. Буга чейин америкалык расмий адамдар ал кездешүүдө Кытай Орусияга санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берсе, колдоосун улантса, Бейжин дүйнөлүк алкакта изоляцияга туш болорун эскертет деп билдиришкен.
Мен кесепеттердин чоо жайына токтолбойм. Кытай аскердик же башка жардам бере турган болсо, бул санкцияларды бузуу же согушту колдоо болуп саналат. Андайдын арты олуттуу кесепеттерге алып келет. Кандай чаралар болушу мүмкүн экенин өнөктөштөр менен координациялап чечим кабыл алабыз.
Деп айткан Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки. Өз кезегинде Римдеги жолугушууда Цзечи Кытай бардык өлкөлөрдүн суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн урматтоо принцибин карманарын айтып, эл аралык коомчулукту Украина орус тынчтык сүйлөшүүлөрүн колдоого чакырды. Муну менен кошо Кытай анын позициясын дискредитациялаган же бурмалаган маалыматтарга жана аракеттерге каршы чыгаарын белгиледи. Кошуна өлкөгө басып киргендиги үчүн Орусияга экономикалык санкциялар салынган. Батыштын бир топ компаниялары ал өлкөдөн чыгып кетти. Бийлик согушка каршы чыккандарды кармап куугунтуктоону улантууда. Кечээ Орусиянын биринчи каналындагы «Время» программасынын эфиринде согушка каршы плакат көтөрүп урушту токтотууну талап кылган редактор Мария Овсянникованын үстүнөн тергөөгө чейинки текшерүү башталганы маалымдалды. ТАСС кабар агенттиги тартип коргоо органдарындагы булактарга таянып тараткан бул маалымат Маты расмий адамдар азырынча тастыктай элек. Орусияда жакында куралдуу күчтөрдү пайдалануу тууралуу калп маалымат тараткандарды жоопко тартуу каралган Берене кылмыш кодексине киргизилген. Полиция жада калса актай кагаз көтөрүп чыккандарды да кармап кеткен учурлар болгон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жогорку соттун мурдагы судьясы Камиль Осмоналиевге таандык болгон имарат улуттук Манас театрына берилди. Осмоналиев 2020 жылдын аягында мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып камакка алынган кезде үйү мамлекеттин балансына өткөн болчу. Манас театрынын кеңсеге ээ болушу менен өлкөдөгү имараты жок театрлардын маселеси кайрадан козголгондой болду. Кепти Максат Жангазиев улантат.
Көргөнүңүздөй шаардын баардыгын көрүп атасыздар, эми панорамный салынган экен. Шаардын үстүнөн карап, бул жанын кырсык мамлекеттик туу тоо баардыгы көрүнүп турган шарты менен мындай жерден эми чыгарма жаралбаганда, манас айтылбаганда, ыр чыкпаганда, дастан айтылбаганда кандай жерден айтылат?
2021 жылы түзүлгөн Манас театры мамлекет тарабынан берилген жаңы жайга ээ болду.
театрдын жаш жетекчиси Азиз Беймырза уулунун кубанычында чек жок.
Андан тышкары бухгалтерибиздин, юристтин бөлмөлөрү алгач болду. Өзүм кабинетимен баштайын, жүрүңүздөр. Бардык шарт жасалгандары менен бүгүнкүндөгү Кыргызстандагы эң кандай десек сыймыктана турган көзгө басар театрлардын бирине айландык.
2022 жылы февраль айында президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик Манас театрына улуттук деген макам ыйгарылган. Жарлык материалдык эмес маданий баалуулуктарды, 12 чыгармачылыкты өркүндөтүү максатында кабыл алынган.
Сырттан келген конокторубузду, Казакстандан келген төк макамдарды, башка биздин тектеш элдердин айтуучуларынын баардыгын ушул жерден сыйлап, ушул жерден коноктомой.
Театрга имарат кеңсе катары гана берилгендиктен мында чоң спектакльдерди коюуга мүмкүн эмес. Бирок чыгармачыл жамаат ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн бардык шарт бар.
Чакан моноспектакльдерди, чакан концерттерди коюу мүмкүнчүлүгүбүз болот. Устатчылыкты кимдер кылат, кайсыл инсандар дагы биздин штабка кантип алынат өнөрпостор деген суроо болушу мүмкүн. Көркөм кеңеш чечет баардыгын. Көркөм кеңештин курамы министрлик бекитет. Бүгүн Кыргызга кызмат кылып аткан биздин жалпы эмгек сиңирген жана эл артисттери баш болгон залкарларыбыз. Булар ошол эле Жеңишбек Жумакадыр, Алып Туткулчев, Амантай Кутманалиев, Азамат Болгонбаев, Табыл Дактанов, Назаркул Сейдрахманов, Рахматулла Козыкеев, Абдуали Акимбеков баштаган, Роза Аманоевибиз баштаган жалпы биздин бүгүнкүндөгү Кыргызстан заманынын залкарлары устатчылык кылышат. Ошол эле биздин баардыгыбызды тескеп тура турган дагы макамга ээ болот.
Дейт театрдын жетекчиси Манасчы Азиз Беймырза уулу. Манас театрынын курамында Манасчылар жана Дастанчылар мектеби менен катар эле Элмирбек Иманалиев атындагы Төкмө акындар мектеби да түзүлдү. Эми бул жайда айтыш өнөрүнүн өкүлдөрү да калыптанып чыгат. Театрдын жетекчисинин орун басары Асылбек Маратов буларга токтолду.
Дастанчылар, Манасчылар, Төкмө акындар биригип алып ушул театрда ишмердүүлүгүн жүргүзүп, өнөрүн өрчүтөт деген ойдобуз. Бүгүн театр ачылды. Андан сырткары айлыктары дагы штатка кирип атышат. Акын Манасчылар мындан ары мамлекеттен айлык алып ушул театрдын алдында иштешет. Арпачындын тарасы
бүдүр кыйрап буракчан. Чыгармачыл чөйрө ондогон өнөрпоздун башын бириктирген театрдын эми алдыда аткарчу иштери арбын дешет.
Бул жактан келген азыркы жетекчилерден жакшы сөз болду. Эмнеге азыркы учурда бир эле адам эмнеге Манасчы да боло албайт, эмнеге акын да боло албайт, эмнеге комузчу да боло албайт, эмнеге дастанчы да боло албайт деген оюн айтты да. Мен ушул ойго кошулам. Биздин улуу муундар мисалы үчүн Токтогул атабызды, андан кийинки Алымкул аталарыбызды, Калык аталарыбызды айталы. Мына ушул мен атап өткөн өнөрлөрдүн баарын өзүнө камтып алып жүргөн. Ушул өнөрдүн баарын бир эле кишиден тапкан. Азыр биз болсо Манасчы сөзүнчө, акыны сөзүнчө, дастанчы сөзүнчө, комушчу дагы ар ким өз өзүнчө бирден гана өнөрдү аркалап калып атабыз. Мына бул театрдын бирден бир милдети ушул болуш керек деп ойлойм.
Дейт белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов. Манас театры 2021 жылы түзүлгөндө ишмердүүлүк үчүн Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынан убактылуу кеңсе бөлүнүп берилген. Өлкөдө театр катары түзүлүп, бирок жамааты имараты жок жүргөндөр арбын. Айрымдар Манас театрынын бүгүнкүдөй жышаны башка театрларга да өтсө дешет. Мындай пикирин Маданият жана искусство университетинин музыка факультетинин деканы Самат Көчөрбаев дагы ортого салды.
Имараты да чечилди, улуттук деген статусу да чечилди. Демек ушундан улам ой келет да. Деги эле биз эмне үчүн жалпы маданиятка мындан кийин деле буга чейин деле ушундай мамиле кылбайбыз. Демек биз так ушул Манас театрына көрүлүп аткан камкордукту келечекте бүтүндөй маданиятка буруп ушундай кам көрсөк, анда мен ойлойм маданият тармагы адамдардын ички маданиятын өстүрөт.
Манас театрынын түзүлгөндүгү 2021 жылы 25 сентябрда Бишкекте өткөн дүйнө элдеринин эпосторунун 6-нчы эл аралык фестивалинин жабылуу аземинде жарыяланып, театрдын жетекчиси катары Манасчы Азиз Беймырза уулу тааныштырылган. Ага президент тарабынан 500 000 сомдук сертификат тапшырылган болчу. Улуттук макамга ээ театрдын уставы өткөн жылы сентябрда иштелип чыккан. Театрдын жылдык бюджети 49 миллион сомду түзөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги каржылаган театрда 83 штат ачылган. Эми мында иштегендер 21 000 сомдон маяна алып кызмат кылышат. Улуттук Манас театрына кеңсе катары берилген үй жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевке таандык болгон. Осмоналиев 2020 жылдын аягында мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып камакка алынган кезде бул үйү мамлекеттин балансына өткөн. 2021 жылдын март айында Камил Осмоналиев мамлекеттин атайын эсебине 114 миллион сом акча төгүп абактан бошотулган. Максатжан Газиев, Бексултан Абубакер уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
15 март бүгүн Азаттык радиосу программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Бүгүн студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Толкунду которбоңуз.